Li bajarê Wanê, ciwanên ku li ser ziman û çanda Kurdî dixwazin çalakiyan çêkin, bi navê Çalak Evans Wan, hatin bahev û platforma serbixwe ava kirin. Ev platform, ji bo Cejna Zimanê Kurdî, sê rojan, bernameyek dewlemend li dar xistin. Ji dehê mehê heta 12 mehê, bi derfetên kêm, bernama xwe pêşkêş kirin. Di naveroka bernama Çalak Evansê de, li ser Cejna Zimanê Kurdî şevbêrka dengbêjan, gotûbêjên dewlemend, nîşandana fîlman, li ser medya civakî, bloger û youtuberiya Kurdî jî, gotûbêjên balkêş hatin pêşkêş kirin. Lêkolîner Bedran Hikmet, derhêner Aram Dildar, derûnî nas Leyla Nisêbînî, bloger Ömer Faruk Baran, youtuber Roza Sierra, her yek li ser pisporiya xwe gotarên balkêş pêşkêş kirin. Ji Çalak Evansê Rozerîn Tadîk bêje hemî bernameyan bi coş û kêf derbas bûn lê beşdarî hinekên bû.
Ji bo Cejna Zimanê Kurdî me gelekî dixwast em çina amade bikin, çalakiyan amade bikin û sê roja tevahî şeş meyvanê me hebûn û gelekî kêf û bi coş me bernameya xwe çêkirin. Kesên ku hatin jî kêfxweşî vegerîn. Hilo em gelekî kêfxweşîn.
Rozerîn Diyartge, rewşa politîk a siyasî û tirsa ku ser civakê çêbûye, mirovan ji xebatên çalakiyên ziman dûr dixe. Welat Özavşî:
Belê me em heviya kesên pirtir bûn, biçekî kêm bû lê gelek kêf û coş bûn. Ez dibêm yani rewşa politîk ji ber wêkê mirov êdî ji ziman dûr ketin, ji politîkayê dûr ketin. Çiku rewş ew e ku kesên ku tekliyê wan bi Kurdî û alî politîk ve yani tekliyê wan hebin, dewlet ji bo wan pisikrekan derxê gelek kes bêkarman. Ji ber wêkî mirov êdî ditirsin bi tev çalakiyên mirov bibin. Em dibêjin em ne politîkin, lê zimanê me Kurdiye û Kurdî zimaneke politîk e. Ji ber wêkê jî mixabin mirov ditirsin.
Behsa arişeyên ku derketine pêş wan dike û dibêje kêşe aborî dest û piyê wan girê dide.
Herî serî de alî aborî de em gelek yani sponsor nikarin bibînin û çalakiyên xwe yani bikar karanîna çalakiyên xwe gelek zehmetî çê dikin. Yani alî aborî de em bêjin em dixwazin meyvana beşdarî bernameyê xwe bikin, çalakiyê xwe bikin. Lêbelê mixabin alî aborî de em asteng disekirin yani nikarin tiştekî zêde bikin û jî yani em hevceye ku hilbijirin yani em bêjim bila ev nebe ev be alî aborî de em dixwazin bernameyê xwe frehtir çêkin frehtir ne nişan temaşa wana.
Welat dide xuya kirin li gel keşeyên aborî keşeya peydakirina cih ji bo çalakiyan astengiya herî mezin al pêşwan bû.
Gelek zehmetî çêbû em bêjin saziyên li Wanê yani ev derî nema ku em meline da mixabin her yekî bi awayekî me paş be zivran yani yekî go ne hûn ne zêde politîkin çalakiyên ve yani em cî nadin me aliyedin gotin yani kurdî zimanekî politîk e û cî gotin kenewa herin em bêjin emniyetê û cîyên wan saziyan da desturan bixwazin ji em yani aliyek deje hûn politîk nînin cî nade me aliyek dijî deje hûn politîkin em disa cinadın ve bir aliye de gelek metengası kişan. Ez kazım spasiya koy gelek gelek mazın je eğitim sen takavani yani spasiya koy mamikim deri lübem vekirin. O me van ser nojan çalaki ha hamu ve kemala ha lübir kadant. Her kaş bu burası.
Velat Özabd Birce Çalak Evans ne platformaka politike. Lejber ku navaroka bernameyom kurdine Kurdî bi serê xwe dibe mijareke politîk. Hêjaya gotine ku piştî îlankirina rewşa awarte, bigirtina televizyon, komele û dibistanên Kurdî di warê çalakiyên ziman de çewsandinek pêk hatiye. Ji ber zextan her wisa kêmasiya derfetan çalakî û xebatên berbiçav ên li ser Kurdî pir kêmçê dibin. Piranya bernameyan jî bi panelan sînorgirî dimîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.